началото на всяка научна революция хората ги е било страх да не загубят работата си. Днес съм поканил Ангел Тодоров, за да говорим малко повече за това как изкуственият интелект влиза в живота на хората, как можем да направим така, че да печелим повече пари от своята работа, да станем по-ефективни и кои са тези професии, които ще загубят от този прогрес, който престори в човечеството. Здрасти, Ачка!
Здрасти, Цецо!
Подготвил съм ти въпроси в посока как изкуственият интелект ще промени живота на хората. Първият ми въпрос е... Как дефинираш и как разбираш ти думата изкуствен интелект като понятие?
Тъй като не съм специалист по техническата част, свързана с изкуствен интелект, но го наблюдавам много внимателно от доста години, тъй като то е ясно, че това е един от следващите големи научни пробиви, които се случват в момента в нашето общество. А мога да кажа как го разбирам. Аз го разбирам като технология, която ще повиши ефективността на средностатистическия човек. Това се е случвало много пъти в човешката история. Нещо такова се случи, когато бяха измислени мобилни телефони, при това нещо такова се случи, когато бяха въведен масовия интернет, при това нещо такова се случи, когато бяха въведени компютрите, при това се е случвало много пъти, примерно чрез изобретението на ядрената енергия, по-рано чрез изобретението на двигателите за вътрешно горене, по-рано с изобретението на парния двигател. Въобще винаги в историята на човечеството е имало научни пробиви, които са водили до повишаване на ефективността. Така че това е поредното такова нещо, което ще подобри в общия случай, ще подобри живота на нашето общество, ще ни направи по-ефективни. Това е моята дефиниция.
Когато аз бях малък, майка ми работеше в изчислителен център. Заради напредъка в компютрите, като технология, изчислителният център загуби своя смисъл и тя остана без работа. И трябваше да се преквалифицира. Хората винаги е бил страх от новото.
Да.
Според теб, има ли риск компютрите да заемат работата на всички? Тоест да останат всички без работа?
Не, то няма как, тъй като смисъла на компютрите и на технологии като изкуственият интелект не е да вземат работа на хората. То не, това не е идеята. Смисълът е да подобрят живота на хората. Те за това се изобретяват. Това е в общия случай концепцията. Ако няма хора, да речем, то няма логика да има компютър и изкуствен интелект. Също така, ако знаеш да вземат работа на хората, работа на хората не е само цел. Смисълът на работата на един човек е да бъде полезен за обществото. И това го говорихме, но не съм сигурен дали при тебе или бяхме поканени в един друг подкаст тук наскоро. Въпросът беше свързан с това дали една държава трябва да се притеснява от това, като влезе в по-голям съюз, тип Европейския съюз, да речем. Дали трябва да се притеснява за пазарите си. То е идентичен въпрос, само че на ниво държави, с този, който ти ми задаваш, на ниво човек. Ако един човек е високо продуктивен, високо ефективен, ако е високо полезен с това, което прави, неговата професия никога няма да изчезне. Тя може само да се трансформира и той да може това, което тази полезност, която носи, да я прави по-бързо в по-голям обем. Това е. Както сега в момента ние с тебе можем да направим видеовръзка, запис. Аз съм в Буново, ти си в Шумен. Това е възможно благодарение на технологии. Това не позволява да оптимизираме времето си, работата си, така. Представи си, ако трябваше да снимаме, както преди 30 години, колко би струвало на студио, на колко места в България би могло да го има и колко би било сложно ние с тебе да се съберем и да направим това видео. Така че технологиите винаги помагат на хората да повишат ефективността си. Ако човек е ниско ефективен и работи някаква ниско полезна професия, да, тогава може да се притеснява на все едно от идването на изкуствените интелект, че му вземе работата, но това му е вторичният проблем. Той е най-вероятно осъзнато или неосъзнато, има много други проблеми вече, преди идването на изкуствения интелект, тъй като най-вероятно има относително ниско доходна професия, най-вероятно, дори да е високо доходна или ниско доходна, вероятно има подсъзнателни опасения, че може да я загуби по други причини. То винаги е така. Има много хора, които живеят в стрес, че загубят работата, без да го свързват с изкуствения интелект. Примерно, гледай са, голям процент от държавните служители са така. Те живеят с този стрес постоянно, че идва ново от правителство и могат да го уволнят човек. Така че аз не мисля, че има някаква пряка връзка между това навлизането на някаква технология като изкуствен интелект и това, че даден конкретен човек загуби работа. Също така, това върху кои професии ще повлияе по-директно изкуствения интелект, къде ще намалее нуждата от хора, но това се вижда от 10-15 години, Цецо. Това не се вижда от сега. То се вижда. На къде? То се вижда, че да речем професии като шофьорите ще понамалеят. Вижда се, че професии като програмистите ще понамалеят. Вижда се, че професии като всяки видове оператори на данни, без значение дали са счетоводители, дали са някакви там други хора, които работят с някакъв обем, информация ще намалят. То се вижда. В предприятията, операторите на машини, нали, се вижда, че ще намалят. И много-много други. То е ясно. И така, човека, ако фокуса му не е просто ходи на работа и получава заплата, а фокуса му е да бъде полезен на обществото, той би трябвало давно да е видял на къде трябва да почне да се развива, за да може да е, нали, в следващите години да бъде също толкова, че дори повече полезен на обществото и оттам да не се притеснява за работното си място.
Знаеш ли, преди две години записахме с теб, даже няма две години, година и половина, записахме с теб един подкаст на тема професиите на бъдещето. И тогава доста хора ме опрекваха, че видиш ли, нямало как автомобилите да се движат сами.
Mm-hmm.
Само за последния един месец, от, може би със сигурност са над 5 човека от моите познати и приятели, които ми изпращат видеа как се возят в... Последно получих от Франкфурт от един мой приятел.
Да.
Как той е взел такси или може би някаква друга кола, не съм сигурен дали е такси Ягуар, и се вози на задната седалка с някакъв негов приятел и се правят видео как просто ги кара на някъде тая кола, да. И всичко няма никой отпреде. Милчо Василков дойде в другия подкаст от Нула до успех в канала, записахме за неговото гостуване в Китай, където ми прати... Той не се е качвал в такова такси, но ми прати клипчето от... Той се вози в автобуса и едно такси как се спира без шофьор, отзаря се возят двама души и заминава на някъде. А само за година и половина е този прогрес се случи. И ето ние нямаме вече физически редактор в компанията, защото просто ChatGPT е на същото ниво. Може и да е на по-ниско ниво към днешна дата, но разликата е няколко процента, с което просто не се струва да ангажираме човек. Да. Който... В тая връзка, нали, се спомням аз като бях тинейджър, как в единия момент, за да намеря някой от моите приятели, трябваше да хора до тях, да хлопам по вратата, да викам Иване, Иване, примерно. Или пък ако звъня по домашния, я има някой в коридора да чуя, не. И две години по-късно работя по интернет, някакви хора ми звънят, аз съм в туалетната, те ми звънят, могат да ме намерят и в гората. Нали, то е само за две години от ситуация, в която нямаш мобилен апарат и никакъв шанс да те намерят, стигаш до ситуация, в която си пускаш снимките в социалните мрежи. Само за две години. И в момента виждам как толкова бързо напредват нещата, че ето вчера гледах видео на директора на и основателя на NVIDIA, как вече има дигитални хора и започват да ги вграждат. Тоест, customer support-а ще взимаш един робот, слагаш го на една каса и вместо да ти повтаря точки събират или карта ползватели, просто го слагаш, той е робот и той се стои там и се върши работата. Добре, в тая връзка можеш да ни кажеш кои са тези високо ефективни и високо продуктивни професии, които наистина имат бъдеще, които няма как да бъдат заменени. Как ги виждаш нещата?
Ами виж, среща да се повторя, тъй като това може би под някаква форма сме говорили много пъти в това подкаст, но такъв е въпроса. И някои въпроси нямат безкрайно много отговори. Това какво означава високо полезна професия е ясно, откакто свят светува. Ние го преподаваме в курса по финансова грамотност, преподаваме в курса по бизнес планиране. Това винаги е свързано с професия, която решава някои следните четири посоки проблеми. Проблем свързан с финансите, материалното благополучие, проблем свързан с здравето, проблем свързан с семейството или проблем свързан с смисъла на живота. Като ключовия момент е, че тя трябва да го решава, че този проблем трябва да е съществен за потребителите, за клиентите и човек трябва да се научи да го решава по осезаем за тях начин. Това е. Така че, примерно, в момента, въпреки навлизането на изкуствения интелект, ако човек е добър, да речем, лекар-диагностик, или добър, примерно, хирург, или добър ортопед, аз не виждам как това ще повлияе на професията му. Напротив, виждам как той може да стане по-ефективен и даже да почне да изкарва повече пари. Тъй като благодарение на технологията, на която навлиза, той ще може да върши повече по-качествена работа за единица време. И това означава високо полезна професия. Професия, която решава съществен за хората проблем, по осъзнаем за тях начин, в тези четири направления. Материално благополучие, здраве, семейство и смисъл на живота. И така е било откакто свят светува и докато има хора, ще бъде по този начин.
Как виждаш развитието му, да речем, след 10-15 години? Като
на кое?
На изкуствения интелект. Как ще навлезе в живота на хората?
Аз го виждам като всеки, както в момента практически почти всеки човек има персонален компютър и смарт телефон и съответно ползва най-различни софтуерни приложения, нали, да си подобрява живота. Виждам го по същия начин, след 10 години всеки да има собствен виртуален асистент, който да му по същия начин да му подобрява, улеснява, организира и така нататък живота. Как го виждам? Практически всеки човек ще има такъв личен асистент, който ще бъде персонализиран спрямо неговите нужди. Нали, отделно разбира се, че има най-различни професионални софтуери, нали, в здравеопазването, в финансите, в всякъде. Но всички ние ще имаме и такива лични асистенти. Той в момента е така, само да кажа. В момента реално ние това го имаме чрез телефоните, компютрите и софтуерите към тях, но вече когато стане личен асистент, който може да мисли много бързо и да изпълнява сложни задачи, да мога да му кажа, примерно, кога е рожден на Цветан Радушев и какъв подарък да му купя, и той е вече толкова добре да познава мен, теб, нали, моята екосистема, че да ми даде решение. Е, това вече е за такива неща. Така си го представям аз, тая посока. Да е навлязал абсолютно навсякъде изкуствен интелект.
Той може ли да помогне на хората, които искат да сменят своята работа според теб?
Как да им помогне? В какъв смисъл?
Благодарение на него да могат да се научат в някаква друга сфера, тъй като той неминуемо навлиза и в образованието. Мислиш ли, че ще бъде добър помощник за хората, които искат да се преквалифицират?
100% изкуствен интелект. Виж, както, примерно, YouTube, интернет и системи като YouTube, при това Udemy, какви бяха там тия другите. Абе, най-различни такива системи за образование, които се появиха благодарение на интернет, нали така? Най-различни системи, както те супер много улесниха достъпа до образование и го ускориха. Lynda.com машина времето, аз вече не ги знам дали съществуват тя, беше по-лесно да стигнеш до информация и много по-бързо можеш да направиш някакви стъпки в посока на образованието. С изкуственият интелект това ще се ускори в пъти. Примерно, един от големите проблеми на образованието е, че човек интелектуално разбира информацията, която чува, но не може да я схване на ниво преживяване, за да може да я приложи. На това е от големите проблеми на образованието. Ти чуваш, виждаш, разбираш, но някакси не можеш да го схванеш. Не знам ли забелязал, че това го има при образованието. И мисля, че изкуственият интелект изключително много ще помогне в тази посока, защото тогава тия персонални асистент, за които споменах, че мисля, че ще се появят и супер много ще се развият, тогава те ще почнат да превеждат, Цецо, на разбираем за мен език, какво ми говори дадения човек. Разбираш ли?
Да.
Така си мисля, аз си го представям. Тъй като моят опит като преподавател всъщност се базира точно на това. Ако аз имам някакви въобще резултати в сферата на образованието, основно те се базират на умението ми да правя сложна информация по-разбираема. Мен това ми е все едно нещо, което ме прави относително успешен преподавател. И всъщност всеки преподавател е така. Нали, педагогическия подход, да можеш относително сложна информация да я представиш разбираемо за публиката. И според мен това супер много изкуствен интелект в тази посока ще помогне, защото аз когато имам личен асистент, той ме разбира много добре мен, той ще може да има обучение, да речем, да ми го в кавички преведе на мой език, разбираш ли? Ще използва правилните метафори, правилните сравнения, правилната лексика, правилно гледнато, персонално от моята лична гледна точка. И това ще бъде революция в образованието. Революция.
Той в момента има доста виртуални асистенти. Не знам дали си играл с Gemini-то на Google.
Не,
доста...
с Siri съм си играл.
Да, и то Siri-то е на много-много ниско ниво. То е още на ниво машин лърнинг. Подаваш му команда и то ти връща. Примерно четете от Google и такива неща. Gemini-то успешно ти създава таблици, систематизира ти почтата, отговаря вместо тебе, знае на кого как да отговори по шаблон. Даже ако говорихме на английски, то Gemini-то можеше да се пусне тук да не води записки като изкуствен интелект. Така че, нали, доста бързо навлиза, дори в момента има някакви бета-версии на такъв тип асистенти, които работят добре.
Да, има от години и просто лека по лека се подобряват и в един момент ще стане той пробив, за който ти говориш. Както са горе-долу и за две години стана топ. То така става. Нали? Има
доста
момент, бързо... който просто избухва технологията.
Да, отново ще споделя за едно друго видео, само че той от преди 3 месеца пак на създателя на NVIDIA, който показа една графика как се развиват изчислителната мощност, тъй като за да се изграждат тия невронни мрежи, трябва изчислителната мощност да се увеличава многократно. И графиката е, че за 10 години развитието на скоростта, с която се обработва информацията, е над 100 000 пъти. Тоест, ако ние имаме 100 000 пъти по-висока обработка на информация, то няма как да не направим нещо, което е много по-добро. И още повече, че тия модели вече съществуват, те са отворени и може да ги ползва и човек, който има настолен компютър, персонален. В тая връзка най-вероятно прогресът той вече не е линейен, ами е експоненциален. Тоест за 2 години ще се случи това, което се е случило за последните 50.
Да, вероятно, точно кажа.
Тук е момента да кажа, че регулярно ще правя различни вебинари, тъй като и на мен ми е много интересна тая тема, които са свързани с изкуствения интелект. Такъв един предстои на 16 октомври в 6:30 вечерта. Това е сряда, който е с заглавието изкуствен интелект и приложение в твоето ежедневие. Там ще разкажа малко повече за large language моделите, за machine learning, за това как изобщо може да използваме в нашето ежедневие изкуствен интелект, така че не пропускайте да се запишете. Първия линк в описанието на видеото. Ще го оставим, а ако случайно датата е минала, просто на страницата на BOG.bg събития, там ще обявяваме следващите дати, на които ще водя такива безплатни вебинари. Следващия ми въпрос към теб е, кои хора според теб ще спечелят от изкуствения интелект?
Ами виж сега, ако трябва да отговоря на въпроса, както е зададен, тези, които станат най-добри специалисти в тази материя. Тоест най-бързо и най-в голяма дълбочина успеят да имплементират изкуствения интелект в тяхната професия и в тяхната работа. Според мен тези. Но искам да направя едно уточнение, че изкуственият интелект няма да донесе полза на никой, който вече няма добри резултати в своята работа. Тоест, ако човек вече не е станал добър експерт, изключителен специалист в това, което прави, изкуственият интелект няма да му донесе кой знае какво. Ще дам пример с програмирането. Там може би е най-разбираемия пример, тъй като програмистите, доколкото знам, в момента вече над 70-80% в света ползват изкуствен интелект. Тоест, това е една от професиите, в които най-бързо започна и така навлиза приложението на изкуствен интелект. Мисля, че на второ място са маркетолозите. Те мисля, че са към 60% вече, които ползват на изкуствен интелект. Но прямо при програмистите, ако ти си слаб програмист и не разбираш много добре проекта си и това, което правиш, ти колкото и да използваш изкуствен интелект, в даден момент е много-много вероятно да допуснеш грешка, която да не забележиш, защото ти просто нямаш подготовката да схванеш това точно какво правиш. В същия момент, ако ти си много добър програмист, разбираш много добре какво правиш, разбираш много добре проекта си и неговата логика, нали, то тогава вече, използвайки изкуствен интелект, ти можеш много да ускориш своята работа и да направиш много бързо даден код, да речем. Нали, така. Тоест, това е. Така е всяка една професия. Ако човек не е добър специалист, изкуствен интелект най-много по-бързо да покаже, че не е добър специалист. Докато ако той е добър специалист, нали, ще му помогне да върши работа си по-бързо и по-ефективно. Според мен, изкуственият интелект ще отсее добрите специалисти от недобрите, защото в момента в някои професии това не се вижда много ясно, Цецо. Нали? Кой всъщност наистина е добър? Изкуственият интелект ще почне да говори това на повърхността. По-бързо ще става ясно кой наистина е добър и кой е по-скоро, нали, е по-посредствен. Така че ще спечелят тези, които първи го приложат в работа си, но при условие, че те вече са добри специалисти. Посредствените хора, колкото да прилагат изкуствен интелект, няма да им се отрази много добре.
Как изкуственият интелект ще промени личния живот на хората?
Ами, не мога да преценя, между другото. Тук това е много хубав въпрос, защото тук, аз както го разбирам, не знам дали правилно съм те разбрал, като кажеш личен живот, но ще отговоря както аз го разбирам. Личният живот на човека, това не е само времето, което, нали, той прекарва извън работа си. Личният живот включва емоционалния му свят, мотивацията му, качествата, които развива, чувствата и така нататък. И тук вече пак тук вече не мога да преценя. Нали, тъй като аз, бидейки все пак междинен продукт на поколението без компютър и интернет и на поколението с компютър и интернет, както си и ти, между другото, нали, също си живял и във време, което почти е нямало компютъри.
Играта беше пясъчника.
Да, като имам причина на хора, за хората след 2000-та година родени, най-вероятно, те нямат въобще преживяване за свят преди, да, нали, без интернет и компютъри. И в този смисъл то се вижда много ясно, че прекалената употреба на технологии много често завършва с такъв силно неразвит личен живот. Нали, не знам това ти имаше преди, това имаше преди, но това се вижда, да, ясно, може би знаеш, може би не в момента в САЩ, защото все пак САЩ са най-напред, нали, в адаптацията на технологии. В момента в САЩ, ако не се лъжа, почти 50% от мъжете до 28 години не са правили секс. Никога. Което също така навсякъде в обществата, в които силно са навлезли технологиите, се забелязва едно такова неразбиране на смисъла на семейството, неразбиране на интимните връзки, най-различни проблеми, свързани с сексуалността, най-различни проблеми, свързани с други такива психологически, как да кажа, отклонения от нормалното, нали, депресии и така нататък. И това също е опасност, Цецо. тъй като изкуственият интелект нещо, което ще ускори тия процеси и хората, които са неподготвени, все едно нямат механизми други за изграждане на, на личен живот, на вътрешен свят и така нататък, е възможно доста да пострадат. Това го има. И допускам, че се случи. То вече има, не знам дали знаеш, имаше преди няколко години първата такава сватба има.
Да.
Една жена с един такъв виртуален мъж, такъв изкуствен интелект.
Тя първата е на единия планет с някаква кукла виртуална, обаче тя се развали после куклата. Куклата се повреди и спря да работи.
Да, да, да.
Това е много интересен феномен.
Ами да, и, защото изкуственият интелект, той е супер близо, според мен на точно 5-10 години пред това да ти предостави пълноценно човешко общуване. Нали, с говор, с интонация, нали? Пълноценно човешко общуване. Такова, говорите си. И това почне да се случва. Нали? Но вижте, еволюцията си има логика. И аз много път съм казвал, нали, в други контексти, не знам дали при тебе е стало въпрос, но че тя еволюцията си има логика и то е за човек, който се е научил да наблюдава, да анализира и да вижда. То се вижда кои са еволюционните посоки, които ще продължат и къде еволюцията е затапена, т.е. там няма да продължат нещата. Да. И то е естествено, че човек, който се жени за кукла или за... Нали,
няма да има поколение.
То е еволюционно, няма да продължи. То винаги е било така, то няма как всички да продължат еволюционно видове на планетата Земя. Също така има и предвид, че има едни проучвания, нали, аз ги следя горе-долу, има един американски институт в Санта-Фе, по-скоро една конференция се прави там всяка година и там те валят много интересни доклади на научна конференция. И всъщност имаше три основни прогнози за развитието на човечеството в следващите 100 години. Все едно, които са там обсъждаха. И всъщност тази, която надделя и за която се обединиха най-много учени, беше, че в следващите 100 години човечеството ще се раздели антропологично.
Какво ще рече това?
А ще рече, че след 100 години различните човешки направления ще се различават по биологични признаци, а не по такива езикови и културни, само както е в момента. Разбираш? Той ще има различни видове хора. И едните ще са точно тая технологичната посока, другите ще са тая по, не знам как я нарека, по-природосъобразната, може би, посока. Както и в момента хората, които работят много на компютър, ти знаеш, те заседяват, всичко става по-различно, генетиката им се променя, те евентуално е предат нататък. Много интересни времена предстоят, аз се вълнувам много. На мен много ме е интересно това изкуствен интелект. И всъщност е супер, че правиш какво е семинар, вебинар, как се казва, защото всъщност много малко хора знаят колко яки неща, такива ежедневни неща могат да правят дори в момента. Днес имах среща с една наша клиентка, която прави определен вид атракции, така да кажем, и казах, ти знаеш, че мога да правиш собствени песни с изкуствен интелект. Как? Има такива специализирани софтуери, ботове, които въвеждаш, да речем, някакъв текст, измисляш си, и му даваш определен стил музика и той ти прави песен. И тя не беше чувала. Викам, не, проучи го, това е много яко, нали, да се правиш някакви авторски неща. Нали, на такова ниско ниво, ама те са идеални за нейната дейност. Нали, супер готини работи и се и забавни освен това. Така че, нека да върви напред това с изкуствен интелект. Аз съм голям фен.
Има такива песни, даже докато говорим, аз се писах с ChatGPT, за да го питам. Едната се казвала Daddy Scar, на другата Break Free. Т.е. това са групите, които ги изпълняват и това са изцяло изкуствен интелект, който
случайно
създава. Да, американската певица Тарин Сутърн създаде албум, озаглавен I Am AI. И песента Black Free е създадена само с изкуствен интелект, платформата Ampar. Ampar се казва. Тоест Ampere може би се чете това сега, зависи от намерението. Има такива песни вече, които са много известни. Аз го чух това нещо преди месец. Така че все повече ти навлиза, въпреки че той, доколкото за момента се е развил, той може би в посока писане на текст, създаване на някакви авторски текстове, все още е много слаб на фона на това, което ще стане след години. Аз няма да забравя, съвсем скоро си писах с... Той ми е гостува в канала с един доктор по литература, отец Николай Петков. Накарах изкуственият интелект да му напише, че в събота ще пием кафе, но го накарах да напише съобщението в стил Google. И той включи една камара неща от Google, нали, включи кулата, включи някакви романи от него, някакви неща, които са, дори аз даже не съм ги чел повечето, защото не се интересувам от такъв тип литература. И Николай отговори, че това е толкова сухо, все едно разменям 2-3 доларови банкноти за една от 5. Нали, уж печеля, ама не. Нали, в общи линии може да е достигнал някакво ниво, но, според мен много ще се разви близко тези 5-10 години. И ако в момента може да прави чудеса, то след 5-10 години със сигурност много ще повлияе на човечеството. Следващия ми въпрос към теб е, ще промени ли изкуственият интелект начина, по който правим клиентското обслужване в бизнеса, начина, по който самите клиенти биват обслужвани, когато са някъде в някакви бизнес центрове, да речем?
Да, много и то в положителна посока. Това ще бъде революция за, нали, бизнеса.
А какви рискове крие използването на изкуствения интелект според теб? Има ли някакви такива?
Същите, като крие използването на смартфон или компютър. Ако човек се обърка и, примерно, вместо да използва компютъра, интернет и смартфона си основно за развитие и за постигане на целите си, го използва, примерно, за губене на време и за забавление, има голяма вероятност да изостане в живота. Защото той живота, за да можеш, така как да кажа, когато стареш да имаш удовлетвореност от него, не е свързан с това как си го живял, а е свързан с това какво си постигнал докато си живял. Това е ключа към щастието и удовлетворението в живота. И компютрите, смартфоните, интернет в момента предлагат уникална възможност човек да прави по-сериозни стъпки в тези по посока на целите си, които има. Обаче, както и ти най-вероятно, и аз познавам много хора, които те нямат въобще цели. Използват технологиите за забавление. Само единствено, аз имам толкова много приятели, които са на по 50 години в момента, нямат семейства, нямат деца, нямат никакви ясни или даже неясни цели в живота. По цял ден, кафенца, филмчета, игрички. Ти знаеш, в момента има такива игри, може да играеш по 8 месеца една игра. И това, примерно, е губене на време. Въпреки, че в момента този тип хора може да го преживяват като, нали, по някакъв начин позитивно своето ежедневие и забавно и така нарък, 100% ще дойде този момент в живота им, когато ще се наложи да умрат. И съответно тогава няма време толкова приятно. За съжаление, най-вероятно ще може да им стане неприятно доста преди самия момент на смъртта. Така че също и тук, ако изкуственият интелект човек го ползва в позитивна посока да подобрява обществото, себе си, да помага на хората, да си постигат целите и така нататък, всичко ще е наред. Обаче, ако почне да го използва само за забавление, за губене на време, ще е фатално за него. Компютрите, както знаеш, предлагат, вдигнаха нивото на забавлението на космически нива в сравнение с преди. Не така?
Е, Omniverse-ът, който в момента навлиза, е уникален.
Бостави Omniverse-ът и по-елементарни игри, като Counter-Strike, деца от преди 20 години, нали? Те вдигнаха тогава още нивото на сравнение с тия първите, сега да ги бъркам, StarCraft, WarCraft, нали, нали, те направо, а пък сега с тия Omniverse, нали, а пък следващото, което ще дойде с вече тия пълните виртуални реалности, дето си вътре, нали, това ще е нещо, което все повече те съблазнява човек да спре да се развива и само да се забавлява, да потъне в хедонизма. А и потънеще в хедонизма, няма лошо, но оставаш там.
Ами той също мозъка е един много интересен орган, който няма рецептори. Той получава информация на базата на нервните импулси от тялото. Не е невъзможно да измислят нещо, което си го слагаш буквално, връзваш го към тялото си, чисто електроника към... Нали, те измислиха сега чиповите на Neuralink и така нататък, но ще, не е невъзможно да се превърнем в матрица и да има хора, които се изключват, за да живеят някъде другаре, където всичко е прекрасно.
Според мен не само, че не е невъзможно, а е 100% сигурно.
Натам вървам.
Да.
За съжаление.
То не е ялото ли съжаление, защото, както говорихме, тя еволюцията си има цикъл. И просто някакви разклонения на човешкия вид, те просто няма да продължат напред. Това не е задължено да е лошо, разбираш ли? Няма как всички да продължим напред. Нали? Това е ясно, предполагам, чисто логически. Няма как всички биологични видове да продължат напред. Нали? Ние си говорихме наскоро с моята съпруга, че примерно общества като примерно амишите в Америка, да речем, всъщност те са от обществата, които е почти на 100% вероятно да продължат напред еволюционно. Каквото и да стане. Ядърна война да стане. Те не ползват почти технологии, сами си отглеждат храната, сами си раждат децата, сами се лекуват. Нали, какво като спре тока, нали, за тях? Нали, за мен ще е почти фатално. За хората, родени след 2000-та година и живели в градове, е на 100% фатално. Не знам, казвам почти, защото все пак съм купал с мутика, все пак мога да различа диня от картоф. Нали? Имам някакъв шанс. Нали?
Да, имаш градина на село.
Да съм с овцете. Нали? Имам някакви, макар и много базови познания, които евентуално мога стъпя да развия. Но един човек, който е роден след 2000-та година, евентуално родителите му са също такъв тип хора, нали, които са в града, нали? Той няма, той има нулев шанс, ако спре тока. Не може да оцеле. Така че това са такива нормални неща. Ние сме част от природата. Без значение, че понякога имаме впечатление, че нашата технология е различна от природата, но то не е така. Ние също сме в света. Нали го разбираме това? Ние просто... Технологията е преподреждане на природата по някакъв друг начин. Както гранита е преподреждане на природата по някакъв друг начин. Нали? Или водата, или бора. Нали? Това е преподреждане на същата тая природа по някакъв малко по-различен начин, нищо повече.
Как ще се промени качеството на живот на хората, да речем след 5-10 години, благодарение на тая технология, според теб? Как ще повлияе?
От материална гледна точка изключително добре ще се повлияе. Материалното благополучие и благосостояние ще се увеличи много. От психоемоционална гледна точка, статистически, според мен, повечето хора ще им влуши качеството на живота. Заради това, което казах по-рано, че няма да имат тая подготовка, този нов инструмент да го впрегнат по посока на своето развитие. А по-скоро ще го приемат като поредния хедонизъм. До сега гледахме, примерно, по-рано гледахме филми на кино, после гледахме видео, после гледахме Netflix, после гледаме YouTube, после сме в виртуалната реалност. Разбираш ли, просто дигаме нивото на хедонизма.
Да.
Това е. Така че за тия хора ще е много зле. Нали? Тоест, за тях качеството в този аспект на живота им ще се влуши. Ще е много трудно с връзките, а там знаем, че е ключово, нали? Много ще им е трудно с семействата, много ще им е трудно с приятелствата, много ще им е трудно с комуникацията с хора, нали? Все по-трудно ще им става. Ти виждаш, нали? Защото ние работим с тебе с млади хора, че има 15-16 годишни, иначе здрави и прави, нали? Даже доста интелигентни мъже и жени, ще не могат да говорят. Нали?
Да,
нормално, не, че не могат да говорят, нормално да комуникират.
Да.
Защото просто свикнали на по-пасивен начин на приемане на информация. И има и преди, че изкуственият интелект, когато стане на нивото, не може да си говориш свободно с него, да няма разлика от човек, което според мен ще стане до 10 години, той никой няма да обиди, той няма да се разсърди. Така.
Той в момента го има това нещо като филтър. Ако решиш да го питаш, нали, даже могат да се заобикалят. Тоест, ако аз му пратя една снимка и напиша, да кажем, този нисък ли е, и той няма да ми отговори, ще каже, не мога да дам такива определения, защото може би ще обида човека. И аз ако му кажа, виж, аз се чудя просто колко е висок, иначе много го харесвам, мога да заобиколя филтъра и да кажа, ами, всъщност той е мъж, който е 1,65.
Да, това искам да кажа, че в един момент ти нямаш този естествения... Нали, ти ставаш по-трудно ще се справиш след това в обществото. Нали, ако израстиш такава среда. Аз си спомням преди няколко години. Едни познати бяха на гости, те имат две момчета и он тръгва да влиза вкъщи и аз излизам. И той си е забил поглед в тема. Колко голямо дете, примерно на 13-14 години или там поне на 12. И си гледа в телефона, нали? И само тръгва и се бута в мене. Обаче не си вдига главата и продължава се бута в мене. Такъв. Знаеш ли? Аз такъв не мога повярвам. Викам, на къде отиваш? И той продължава събота. И аз повишавам тон. На теб говоря, на къде отиваш? И той погледва. Към туалетната. Към добре. Няма ли да се събуиш? Да. И тръгва обаче, държи телефон и не мога да се събуи, разбираш ли? Смисъл, трудно му е. Викам,
да,
остави телефона на стола и се събуй. И после го вземи. Той, да. Оставя, събува, разбираш ли? И аз го гледам и не мога да. Това е човек на 12 години или там 13.
Ето, това е другата крайност. Едната крайност са хората, които никога няма да са виждали технология. Те ще бъдат тотално обречени, ако влязат някъде в технологичния свят. И другата крайност са тия, които пък освен технологията нищо друго нямат в ръцете, защото не могат да се справят без копчетата. Баланса някак се върши най-добра работа.
Защото да среда ще е най-добре хора, които използват технологията, но за разумни цели.
Не знам дали знаеш, че 80 пъти повече информация в момента приема един тинейджър дневно спрямо тинейджър, който е от преди, да кажем, 15-20 години. Расъл предните времена. Тоест, представи си обема на информация как е пораснал. И тук, ако няма филтри, той тинейджър, ако може да приема такава информация, но тя да е 99% абсолютно безмислена за него, защото голямата част от информацията, която се пуска в интернет пространството, е по-скоро безмислена.
Да, тя е хедонистична.
Те са едни парченца, които те държат на линия. Един изкуствен интелект, доста примитивен, само че доста добра работа върши, следи даже твоите емоции на лицето, и когато ти се усмихваш и го гледаш това клипче, ти дава следващото най-подобно. Да, и неговата крайна цел е всъщност да ти дава едно след друго и ти да стоиш в социалната мрежа, а ти стоейки в социалната мрежа нямаш никакво развитие. Това е... И аз това, сега правим един нов проект с изкуствен интелект свързан. И вчера стигнах до извода, че най-вероятно нямам нито един потенциален клиент в социалните мрежи. И там е абсолютно безмислено да бутам. Защото кой по дяволите е бизнес, собственик, развит, адекватен, ще стои в ТикТока и ще скролва. Нали? Той там няма какво да прави. И аз това го виждам, като почна да идват моите гости, им, че той никой няма ТикТок, Инстаграм и такива. Дори да ги имат, те са някъде заврени, disable и се активират един път на сенсата да се отговорят на петте съобщения и това е. Тоест, света стана такъв, че осъзнатите хора осъзнават, че това е грешка.
Да, и то започва да се вижда как пък, когато се създаде някаква друга система, която да им покаже, че, нали, така, все едно да отличи тия, които имат друго виждане, и те лесно се прикачат към нея пък. Нали, затова физическите събирания ще стават все по-популярни. Те ще стават все по-малобройни, но ще стават все по-популярни сред правилните хора. Нали, хората, които по-скоро не правилните, сред хората, които искат такъв тип общуване.
Ачка, докато си говорим, изпратих въпросите, които сме обсъдили на ChatGPT, и му казах да вземе тези въпроси в предвид, да напише няколко изречения, които са мотивиращи спрямо въпросите, които съм ти задал, които да ги направи за край на подкаст. И темата на подкаста е била как изкуственият интелект ще промени живота на хората. И той ми написа следното. Изкуственият интелект вече трансформира света около нас, но най-доброто те първа предстои. Независимо дали искате да смените кариерата си или да подобрите ежедневието си, изкуственият интелект ще ви предостави нови възможности и решения. Въпросът не е дали ще се адаптираме към тази промяна, а как ще използваме потенциала й за по-добро бъдеще за всички нас.
Ема как много яко, точно така. Супер, ето виж. Всъщност е много позитивна посока изкуственият интелект. Много се радвам, че отворихме тази тема. Днес не е много важно за хората.
Благодаря ти много за гостуването. Съвсем скоро ще те поканя, така че зрителите да не забравят да ударят един палец нагоре и да се абонират за канала, защото съвсем скоро ще те поканя, за да обсъдим и това как той ще промени бизнеса.
С удоволствие, когато кажеш.
Благодаря ти за гостуването. Чао, чао.
Чао.